Bhana masiva wenziwe manje baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotshondiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona ngibone ngani kuzavuma. Kanti njona kwesinye isikhathi abantu babekhathana nakhatshana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyake likhangelene limbone umkhwenyana laye ebabona abadala likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili lanxa kungavuma esintwini. Sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo yena oyincethi kwezamasiko esintu uthini ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana, so abantu bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje balobole ukuze umsebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lomama njalo u-Andrea Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika kuyabe sekulento eziningi esezenzakile. Yikho-ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing ukuthi liyabe limela khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola kubonwana kunjalo nje. Ngase kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu, babona lamadompo akhe, babona labakibo kwakhulunyelwana yikho ke bayabazi. Bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akuthi ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhwenyana wami ngulo. Ngakho-ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhwenyana kubo Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakhona elokulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili. Mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njengoba kushuthi kulabadala kuyabe kuvele suku-ke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana okunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabobabakazi labomalume ababeyibo abakonkazana behlangana labakojaha. Yizinto ezingalungiswa lezo kwenzakale ukwenza ukuthi ngihlaso kulungile-ke izinto sezibuyele kuleyo kuthiwa yi-new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane-ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulo mkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hhayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, asihlanganini singabaphelileyo ngeviki ezayo. Ngithathele ithuba ukuthi ngibonge ubaba u-Edson Moyo, umama u-Andrea Dube, lo mama u-Chester Sibanda uMandlovu.
Gcina masiko wena, owangusenziwe manje. Gcina masiko wena, owangusenziwe manje.